Очевидно, що такий крок – це реакція на це засилля російської пропаганди, яке різними шляхами потрапляє в Україну, в тому числі через так звану книжкову видавничу продукцію. Починаючи з 2014 року, коли почалася московсько-українська війна, коли відбулася анексія Криму і росіяни вторглися на Донбас, ми розпочали моніторинг діяльності російських видавництв, які спеціалізуються на антиукраїнських і антидержавних виданнях. Після того, як Верховна Рада ухвалила закон про санкції, ми застосували відповідні критерії, які визначені тим законом, щодо тих видавництв, які вже тривалий час спеціалізуються на випуску такої книжкової продукції.
Можете одне-два такі видавництва?
Ну, щоб не виникало ніяких сумнівів, бо інколи складається враження, що ми забороняємо книжки, а забороняти книжки – це погана практика. Я згоден, що це погана практика, але ось тільки назви. Ну, наприклад, книжка «Україна – це Росія». Це в них така є серія «Бібліотека мужського клубу». Або «Рицарі Новоросії». І книжка, яка розповідає там про Стрілкова і інших російських фашистів. Або «Росія і її колонії». Тобто там трактується Грузія, Україна як колонії Росії.
Але це ж історична правда. Україна, Грузія і багато-багато інших країн були колоніями Росії.
Ні, вони кажуть, що не те, що були. Вони вважають, раз були, так і має бути і надалі. От в чому тут проблема є. Або, скажімо, от як можна не реагувати на таку книжку «Ігор Стрілков. Ужас бандерівської хунти». Я можу наводити перелік інших видань або «Полі боя Україна», «Україна в крові», «Бандерівський геноцид», «Конець проекту Україна», «Київ капут». Оце все пропагандистські російські видання, які насправді нічого спільного з історичною наукою не мають, з літературою не мають. Але тим не менше вони масово продукуються в Російській Федерації вже впродовж багатьох років. І закривати очі на таку діяльність ми не можемо.
І що, отака література так звана потрапляє в Україну?
Ні. Після того, як Верховна Рада запровадила дозвільну процедуру і відтепер кожен, хто хоче торгувати в Україні російськими книжками, має від Держкомтелерадіо отримати цей дозвіл, звичайно, що така література легальним шляхом в Україну не потрапляє. Тобто ми ніколи такого дозволу не дамо. Ну і тут треба в ім'я справедливості сказати, що ті люди, які займаються оцим невдячним бізнесом, вони це розуміють і вони не пропонують, і вони не дають нам підстав для того, щоб ми такого дозволу не давали. Але в 2014 році масово така література завозилася, особливо на Донбас, південні, східні українські землі. І більше того, навіть пригадуєте, колись така була історія, що в Києві органи силові структури вилучали газету «Новоросія». Тобто навіть періодичні друковані видання такого змісту потрапляли на територію України, зокрема в Київ. Зараз такого немає. Але тим не менше це не означає, що така книжкова продукція в Російській Федерації не продукується. Це не означає, що вона не поширюється в самій Російській Федерації, за межами Російської Федерації. От уявляєте, в якому світлі постаємо ми, українці, українська нація, українська держава в таких публікаціях?
Так, я уявляю, тим більше, що нещодавно я побував у Казахстані і в Білорусі, де подібних санкцій не існує, і там вільне завезення подібної російської літератури, тому так.
Так. Тому, очевидно, на це треба було реагувати. Ми підготували проєкт відповідного розпорядження Кабінету міністрів, погодили цей проєкт розпорядження із так званими заінтересованими органами, зокрема із Міністерством економіки, Міністерством фінансів, бо підготовка таких рішень – це така досить кропітка робота. Тобто тут враховуються економічні аспекти, очевидно, що політичні аспекти в першу чергу, безпекові аспекти в першу чергу, але в тому числі і економічні аспекти. Ми отримали висновок Міністерства юстиції, що проект нашого розпорядження відповідає чинному закону про санкції, і в установленому порядку офіційно внесли проект такого розпорядження до Кабінету міністрів. Тепер, відповідно до процедури, Кабінет міністрів має розглянути наші пропозиції і звернутися з відповідним зверненням до Ради національної безпеки і оборони, бо лише вона може накласти такі санкції відповідним указом президента України.
Пане Богдане, чи я правильно розумію, що йдеться про літературу, яка видається, ну, скажімо так, навіть не літературу, а книжкову продукцію, що видається у Росії, не потрапляє до України, але ми все одно прагнемо впровадити санкції проти тих, хто її видає?
Правильно. Тобто мова йде про ті видавництва, які продукують цю літературу, але і не тільки цю. Але тим не менше вони повинні, на мій погляд, розплачуватися саме за це. Тому, коли будуть до них введені санкції, вони більше вже не зможуть торгувати, скажімо, з Україною, такою книжковою продукцією це виключено, але і будь-якою іншою. Тобто від цих видавництв Україна вже більше не буде потребувати якихось книжок, якоїсь літератури.
Оце саме я хотів запитати, в який же спосіб Україна забезпечуватиме виконання цих санкцій. А тепер мені зрозуміло, що йдеться не лише про ту літературу, так, яка все одно не так, потрапляє так, до України.
Але повністю. Повністю. Ну, більше того, до речі, закон про санкції передбачає 24 види різних заходів. Я, як бачите, коли говорю про російські видавництва, я їх не називаю, навіть не називаю їхню кількість.
Хоча я насправді найперше запитання саме так і сформулював. Назвіть, бодай, одне-два видавництва.
Ні, цього я не зроблю. Хай це для них буде приємна несподіванка, скажімо так. Ну і ефект санкцій якраз в тому полягає, що вони самі повинні відчути, що такими речами не треба займатися, і Україна реагує в адекватний спосіб.
Богдан Червак, перший заступник голови Державного комітету з телебачення і радіомовлення у програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Ведемо мову про підготовлений Держкомтелерадіо проект щодо санкцій проти російських видавництв, які видають таку книжкову продукцію, яка суперечить інтересам України та історичній правді. Пане Богдане, ви кілька тут назвали дуже вимовних назв, заголовків, так, з яких зрозуміла цілком направленість тієї квазілітератури, про яку ми ведемо мову, але ж часто густо, ну, заголовок чи назва можуть бути одні, а зміст зовсім інакший. Як ви дієте у такому фразі?
Ну, бачите, як правило, назва завжди має відповідати змістові. Ну, от який може бути зміст видання «Україна – це Росія»? Так? Ну, очевидно, що який. Потім, дуже промовисті автори. Ну, якщо, скажімо, автором того чи іншого видання є там Лимонов чи інші російські одіозні публіцисти, скажімо так, то тут зрозуміло, що в даному випадку і назва, і зміст є такими, які підлягають санкціями, які, я сподіваюся, будуть введені. Тому, власне, в мене немає жодних сумнівів в тому, що це є правильний крок, і в мене жодних сумнівів немає в тому, що ми в даному випадку не перегинаємо палиці. Мова не йде про цензуру, мова не йде про те, що у нас якесь специфічне розуміння книжки, ролі і місця книжки. Взагалі цей закон і наші дії, вони із книговидавничою галуззю не пов'язані. Це виключно питання інформаційної безпеки і національної безпеки в умовах російсько-української війни.
І все ж таки, от візьмімо, уявімо, що видано книгу, яка має назву, ну, скажімо, «Історія Русі у картинках». Угу. Так? Як ми знаємо, про яку Русь там йдеться, в якому трактуванні, і що там насправді є? Є змога отримати якийсь примірник, зробити експертний висновок?
Так, дозвільна система враховує ваше запитання. Справді, інколи ми стикаємося з тим, що нам пропонують ввести в Україну книжки історичного чи художнього спрямування, і дуже важко, скажімо, мені як державному чиновнику чи людям, які працюють, зрозуміти, чи це книжка антиукраїнська, чи вона не антиукраїнська, а насправді є художня, і чи автор, так би мовити, тут просуває якусь ідеологію, чи навпаки, він оперує різними художніми образами, щоб донести свою ідею до читача. В такі, от тоді, коли є сумніви, скликається експертна комісія, яка створена при Державному комітеті телебачення і радіомовлення, до складу якої, власне, і входять фахівці – історики, літературознавці, видавці, є там і державні чиновники, але в основному дві третини складу експертної комісії – це громадські діячі, активісти, скажімо так, фахівці в даному, в даній сфері. Вони розглядають і шляхом голосування ухвалюють рішення. Якщо вони ухвалюють рішення видати дозвіл, ми такий дозвіл видаємо. Якщо вони ухвалюють рішення не видавати такого дозволу, то ми такого дозволу не видаємо. Тобто закон передбачає і те, про що ви сказали, коли є сумніви, тоді засідає експертна комісія і ухвалює остаточне рішення.
Богдан Червак у студії Громадського радіо у програмі «Ранкова хвиля». А скажіть, будь ласка, якщо Росія, наприклад, почне вживати санкції проти українських видавництв, проти українських видавців, котрі часом теж, ну, спірні, скажімо так, публікують історичні праці або художні твори, і вони скажуть, ви проти нас, коли ми вас ображаємо, вводите санкції, то ми тепер будемо і проти вас.
О, пане Андрію, на це питання я легко відповідаю. Розумієте, от які ще санкції може Росія проти України запровадити, коли вона анексувала Крим і вторглася на Донбас? Тобто, ну, в такій площині я не розглядаю це питання. В даному випадку ніколи б не було цього закону, ніколи б не було нашої з вами розмови, ніколи б не було тих емоцій, які інколи виникають у зв'язку з тим, що Держкомтелерадіо десь там якогось дозволу не надав, якби у 2014 році не відбулося те, що відбулося. Тому, чесно кажучи, я навіть не хочу думати і розмірковувати на ту тему. А що нам ще Росія може зробити? Найбільшої біди вона вже зробила. Вона забрала тисячі життів українців. Вона примушує нас перебувати в стані певної психологічної напруженості. Вона забирає в нас людські і матеріальні ресурси, які би ми могли спрямувати на мирне життя, натомість ми змушені спрямовувати це на підтримку української армії. Тому в даному випадку я саме так можу трактувати відповідь на ваше запитання.
Пане Богдане, я прошу вас зараз вийти із свого єства як державного чиновника і поговорити просто як людина зі своїми переконаннями, зі своїми, можливо, сумнівами, а може і без сумнівів. От ви говорили, зараз змальовували те, як ви ставитесь до війни московсько-української, тих бід, які Росія вчинила Україні. Наскільки ви задоволені, читаючи сучасну українську літературу, тим, що ви в ній можете прочитати про це?
Дивіться, я вам відповім і на це питання. Але спочатку деякі цифри. От реально дозвільна система, яка запроваджена в Україні, крім того, що вона оберігає інформаційний простір від специфічної московської книговидавничої продукції, вона дозволила нам вичистити із українського ринку оте засилля російської книжкової продукції, яке, на мою думку, було абсолютно надмірним, коли реально ви заходите в ту чи іншу крамницю і для того, щоб побачити, я вже не кажу там, ну, побачити українську книжку, то докладаєте якихось зусиль, бо її просто там не було. Так от, до введення цієї процедури в Україну завозилося щороку 50 тисяч найменувань, зараз лише 16 тисяч. Тобто реально починає з'являтися ніша, яку українські видавці, на мою думку, мають заповнювати. Чи заповнюють вони цю нішу? Вважаю, що так. От пригадайте останній книжковий арсенал. На двох останніх книжкових арсеналах вже не було жодної книжки, завезеної з Російської Федерації. Але тим не менше, тематичне розмаїття вражало. Якість, поліграфічна якість вражала.
Що читає Богдан Червак?
Я у даному випадку читаю і сучасних авторів Бориса Гуменюка. Дочитую його останню книжку «Блокпост». Я під дуже сильним враженням його поетичної збірки «Вірші з війни». І я читаю все, що пише Марія Матіос, починаючи від «Солодкої Дарусі», «Нації» і закінчуючи її останніми творами.
Хоча я бачу, як ви аж заусміхалися, видно, що вам задоволення дає це читання.
Так, я читаю насправді багато, хоча останнім часом дедалі більше я розумію, що потребую читати історичної літератури, саме літератури, пов'язаної з історією національно-визвольного руху, діяльності УН і УПА, бо там найбільше контроверсійних, а значить цікавих сторінок, які мене приваблюють.
Богдан Червак, перший заступник голови Держкомтелерадіо у студії «Ранкової хвилі». Говоримо з ним і як з державним чиновником, і як просто з людиною, яка читає в тому числі, ну і певно, що і дивиться, і слухає. Та?
Більше я слухаю, я фанат українського радіо, вашого радіо, телебачення мене менше цікавить.
Поділіться враженнями, які, на вашу думку, на ваше сприйняття відбуваються тут зміни. Наскільки вони, на вашу думку, відбуваються швидко, а може і не варто поспішати?
Ну, все пізнається в порівнянні. Якщо, скажімо, ми проаналізуємо діяльність українських медіа, зокрема українського радіо в даному випадку, до 2014 року і зараз, то вражаюча різниця між тим, що було, і тим, що ми маємо. Передусім, не можна не відзначити українізацію українського ефіру. Я пригадую, які були шалені дискусії з приводу так званих квот на українську музику, коли Вакарчук казав, я не хочу, щоб в українському радіо звучали тільки мої пісні і пісні «Океану Ельзи». Але зараз, коли ви стоїте на ганку на Хрещатику 26 і слухаєте радіо «Промінь», слухаєте українські пісні, то ви помічаєте, яке це є розмаїття, і в якості воно абсолютно не поступається тому, що було, а було це засилля російськомовної естрадної музики. Тобто український ефір українізувався, і це факт. Другий факт, який би я хотів відзначити, він став менш совковим і більш сучасним. І це мене абсолютно тішить, бо я чую не тільки нові голоси і нових дикторів на українському радіо, а я бачу нові теми, нові проблеми, яких раніше українське радіо не піднімало. І це мене теж абсолютно тішить. І найголовніше, що я, як фанат українського радіо, чимраз більше зустрічаю таких самих, як я. От раніше таких, як я, було дуже мало. Як правило, це були люди там літнього віку або мого віку. А зараз, скажімо, от мій син Остап каже, тату, я на українському радіо чув таке, то тату, я на українському радіо почув таке, але ніколи ще мені не казав, що він там щось побачив на українському телебаченні. До українського телебачення в мене є більше запитань. Зокрема, я дуже переживаю, дуже хвилююся за громадське, за суспільне телебачення, за суспільне радіо. Я був причетний до цієї реформи. Я вважаю, що ми, як Державний комітет телебачення і радіомовлення, зробили дуже багато. Ми зробили можливе і неможливе для того, щоб відбулося суспільне телебачення і суспільне радіо. У мене менше питань до суспільного радіо, більше питань до суспільного телебачення.